De har și pentru locul acesta mult binecuvântat. Pentru toți cei care suntem nu întâmplător în seara aceasta în locul acesta, și pentru cei ce se văd și pentru cei ce nu se văd. Și pentru că nu este meritul și nu este vrednicia niciunui dintre noi, să spunem din toată inima și cu întreaga adunare, slăvit să fie Domnul. Pentru că vă iubesc din toată inima și vă vreau binele suprem, binele veșnic, și pentru că mă tem de Domnul, am să vă citesc o parte foarte însemnată din Scriptură, unde nu sunt numai învățături sfinte venite de sus din cer, nu sunt numai îndemnuri extrem de importante, sunt de-a dreptul porunci dumnezeiești. În Evrei, în capitolul al 12-lea, vom citi câteva versete începând cu versetul 12. Pagina în Sfintele Scripturi 1185, Evrei, capitolul al 12-lea, începând cu versetul 12, unde cuvântul Domnului ne îndeamnă și ne poruncește astfel. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru că nu cumva să dea lăsar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Amin. Să luăm loc și să ascultăm cu luarea minte cuvântul Domnului, iar cei care primiți îndemn în duhurile voastre din partea Duhului Sfânt și vreți să fiți din împreună cu mine lucrători în ogorul Evangheliei, rugați-vă stăruitor Domnului ca Domnul să se îndure și de voi și de mine. Și șederea noastră în locul acesta și slujba din locul acesta să fie binecuvântată până la capăt. Amin. De zeci de ani diavolul lucrează în bisericile din lumea întreagă și spunem cu o mare durere și în bisericile de aici, din România. De zeci de ani diavolul lucrează lepădarea de credință. Spune în 2 Tesaloniceni, capitolul al 2-lea, versetul 3, ziua Domnului nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință. Prin unele lucruri care se întâmplă în adunările noastre și n-ar trebui nici de cum să se întâmple, dar și prin unele lucruri care nu se mai întâmplă în adunările noastre și ar trebui neapărat să se întâmple, se creează lepădarea de credință. Tot mai mult sunt pastorii și predicatorii mincinoși, tot mai mulți sunt prorocii și învățătorii mincinoși, tot mai mulți sunt evangheliștii și teleevangheliștii și teologii mincinoși, care prin învățăturile false pe care le răspândesc în biserică și în afara bisericii, prin radio, prin televiziune, prin internet, prin ziare, reviste sau cărți, creează lepădarea de credință. Nu leapădă credința cel ce nu o are, leapădă credința numai cel care o are. Spune Domnul Iisus că în vremurile de pe urmă vor veni mulți hristoși și proroci mincinoși. Asta nu înseamnă că în vremurile de pe urmă, vremurile pe care le trăim noi, vor veni numai hristoși și proroci mincinoși. Asta înseamnă că vor veni mulți hristoși și proroci mincinoși. Și în epistole ni se spune, din mijlocul vostru se vor ridica astfel de oameni, care vor strecura pe furiși erezii nimicitoare și mulți îi vor urma în destrăbălările lor. 1 Timotei, capitolul al 4-lea, primele două versete, cuvântul spune, Duhul spune lămurit că în vremurile de pe urmă, unii se vor lepăda de credință, și asta este o durere mare, dar vine ceva încă mai grozav, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Duhul spune lămurit că în vremurile de pe urmă unii se vor lepăda de credință. Și asta e o mare durere. dar vine ceva încă mai grozav ca să se lipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Și duhurile acestea înșelătoare și învățăturile dracilor niciodată nu spun că Biblia nu este adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Vor adăuga însă la ce este scris învățătură care vine din îndrăzneala și din cutezanța oamenilor sau vor scoate anumite părți din Scripturi ca să nu supere și să nu necăjească pe cei care vin la adunare. Și prin aceasta se împlinește Scriptura care spune că în vremurile de pe urmă oamenii nu vor suferi învățătura sănătoasă și își vor da învățători după poftele lor și învățătorii aceștia vor aduce învățături care îi gâdilă urechile. Și învățăturile care îi gâdilă urechile n-au mântuit și nu pot mântui pe nimeni. Iubiți frați și iubite surori, am venit cu o mare dragoste și cu un dor fierbinte în inima mea și pentru voi și pentru frații slujitori. Și vreau să vă spun apăsat ce am spus prin toate adunările pe unde mi-a fost dat să umblu. Nu permiteți nimănui să vă strice nici credința, nici inima, nici casa și nici biserică. Noi trebuie să ne întoarcem în generația noastră cu toată inima la Domnul și la începuturile bisericii și trebuie să ne închinăm și noi astăzi în vremurile acestea foarte grele și încurcate de pe urmă. Vremuri foarte grele și încurcate nu doar pentru cei din lume, ci și pentru biserică deopotrivă. Trebuie să ne întoarcem și noi cu toată inima la Domnul și trebuie să căutăm și noi zilnic fața Domnului, cum au făcut-o părinții și părinții părinților noștri. Și trebuie să ne închinăm și noi din toată inima și cu tot din adinsul Domnului, în Duh și în adevăr. Și între învățăturile acestea false, între învățăturile acestea mincinoase, răspândite cu mare putere și cu mare iscusință și în bisericile de aici, din România, nu doar peste ocean sau în partea occidentală a lumii, este învățătura aceasta foarte înșelătoare, foarte sofisticată, care se numește siguranța mântuirii, zice odată mântuit pentru totdeauna mântuit și mai zice odată mântuit veșnic mântuit. Acum, în cuvântul pe care l-am citit, porunca Domnului în Sfintele lui Scripturi spune urmăriți pacea cu toți și sfințire, fără care nimeni nu va vedea pe Domn. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domn. Și cuvântul ăsta nu se adresează celor din lume, ci cuvântul acesta se adresează bisericii și ni se adresează nouă tuturor deopotrivă. Eram într-o adunare mare și s-a săvârșit un studiu biblic în mai multe zile și despre mântuire și despre siguranța mântuirii și erau slujitori din toate bisericile și confesiunile din orașul acel. Și foarte mult m-am bucurat, cum la un moment dat, un pastor, care este foarte drag inimii mele, s-a ridicat și mi-a pus o întrebare. Ce părere am eu cu privire la versetul numărul 13 din Filipeni, în capitolul al 2? Și mult m-am bucurat de întrebarea pastorului acestuia, care nu vroia răspuns atât de mult pentru dumnealui, cât mai cu seamă pentru ceilalți care erau acolo la studiul ăsta biblic. Dumnealui cunoștea oarecum bine și foarte bine răspuns. În Filipeni, în capitolul al 2-lea, versetul 13 zice căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuire. Și am spus mulțumesc din toată inima Domnului și pentru pastorul acesta și pentru întrebarea pe care pastorul mi-a pus și pentru cuvântul care șade scris în Filipeni, capitolul al 2-lea, versetul 13. Acum vă spun să luați bine aminte. Jumătate de adevăr este mai primejdios decât o minciună întreagă. Asta este partea cea de-a doua adevărului întreg din Sfânta Scriptură, pentru că versetul 12, un verset mai sus zice astfel dar, după cum totdeauna ați fost ascultător, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Eu ce spun? Asta este cea din tâi parte a adevărului și când noi suntem totdeauna ascultători și când noi ducem mântuirea noastră cu frică și cu tremur până la capăt, Să fim desăvârșit încredințați că atunci și numai atunci Dumnezeu este Cel care lucrează în noi și ne dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Ăsta este întreg adevăr despre mântuire și despre siguranța celui mântuit. Ascultarea te duce în Canaan și neascultarea, care se mai numește și răzvrătire, te omoară în pustie. Cuvântul Domnului spune că cei mai mulți dintre cei care au ieșit din Egipt au murit în aventura aceasta nemaipomenită, drumul spre Canaan, călătoria prin pustie. Și de ce au murit, de ce au fost ei nimiciți de către nimicitorul, n-au fost plăcuți înaintea lui Dumnezeu? Și sunt numiți toți cei care au pierit în pustie, auzi, spune, oameni de război. Asta înseamnă înălțarea sinelui. Oameni care cred neapărat că ar fi cineva sau ceva. Și Domnul Iisus ne spune, dacă vroiește cineva să vină după mine. Și acum, ce fel de om să fiu eu să nu vreau să merg în cer, nu? El zice, dacă vroiește cineva să vină după mine, el e acum în cer. Care este cea din tâi condiții? Zice, să se lepede de sine. Și după aceea să-și ia crucea și după aceea să mă urmeze, adică să trăiască și el aceeași viață, aceeași pildă sfântă și curată de credincioșie și de ascultare. Voi ați vrea să fiți fericiți? Și toată adunarea răspunde, da și amin. Dar este un răspuns mai bun decât răspunsul ăsta, da, vrem să fim fericiți. Este răspunsul care zice, noi nu vrem să fim fericiți. Noi vrem să fim cei mai fericiți oameni de pe pământ. Cei mai fericiți oameni de pe pământ sunt oamenii care ascultă cel mai mult de Dumnezeu. Despre Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Biblia spune, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat un nume care este mai presus de orice nume și cum cânta corul, Domnul să-l binecuvinteze, singurul nume dat omului sub soare să ne mântuiască. Singurul nume dat omului sub soare. Este El Iisus cel mai fericit? Este. Va vedea o sămânță de urmaș și sufletul lui se va înviora. Și eu cred din toată inima că Domnul, privind în seara aceasta și în locul acesta și peste locul acesta, văzând ce se întâmplă în locul acesta, dar privind și în inima noastră, mulți se mai bucură în locul acela de slavă ca împărat, în care se găsește, mijlocește pentru noi, suferă cu noi, se bucură împreună cu noi și pregătește un loc minunat, într-un loc mult binecuvântat pentru toți sfinții lui copii. Despre mântuire și despre siguranța celui mântuit. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Și acum nimeni înseamnă nimeni. Înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. El nu privește la înfățișarea noastră, că El privește la inima noastră. Spune despre cei doi Biblia, Cain și Abel, au venit cu jertfă înaintea lui Dumnezeu și noi am venit în seara aceasta, în locul acesta, cu jertfă. Și spune cuvântul Domnului că Domnul mai întâi a privit la Cain și după aceea la jertfa lui. Mai întâi a privit la Abel și după aceea la jertfa lui. Dacă i-ai fi spus lui Cain când era el copil, tu când vei ajunge mare, îl vei ucide pe fratele tău, nu te-ar fi crezut. Și a venit vremea și Dumnezeu l-a avertizat, păcatul pândește la ușa ta, adică Satan, dar tu zice să-l stăpânești. Și Cain n-a ascultat. Și a devenit cel din tâi ucigaș de oameni și cel din tâi ucigaș de frați. Dumnezeu privește mai întâi la noi, privește la inima noastră și după aceea la jertfa noastră. Și dacă inima noastră nu este bună, nu este credincioasă, nu este cu umilință și cu dragoste, jertfa pe care o aducem nu este primită, nu este binecuvântată, se înalță până aici la tavan și pe la pereți și asta este tot. Dar dacă este o inimă curată, dacă este o inimă umilă și binecuvântată, cum era inima lui Cain, dacă prin jertfa pe care o aducem avem pe inimă un singur gând, slava lui Dumnezeu, și prin aceasta mântuirea noastră și mântuirea semenilor noștri, jertfa aceasta este primită și binecuvântată. Dumnezeul care ne mântuiește și pe noi este Dumnezeul lui Ilie, adică este Dumnezeul care răspunde prin foc. Atunci când aducem o jertfă, spun iarăși pentru slava și pentru gloria numelui Lui. despre mântuire și despre siguranța celui mântuit. Este bine de aici mai departe, cât veți mai trăi pe pământul acesta, să știți trei lucruri. Întâi și întâi de toate este că suntem mântuiți prin har, suntem mântuiți prin credință, nu este meritul și nu este vrednicia niciunea dintre noi, ceea ce s-a săvârșit 2000 de ani în urmă pe crucea din Golgota, când Fiul lui Dumnezeu și-a vărsat sângele pentru mântuirea noastră. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 9, zice așa: El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicie. El zice că ne-a mântuit, dar a mai făcut ceva și ne-a dat, zice, o chemare sfântă. Cel din tâi lucru despre mântuire și despre siguranța celui mântuit este bine să știm: suntem mântuiți prin har. Suntem mântuiți prin bunătatea, prin mila, îndurarea și prin dragostea Dumnezeului celui viu și adevărat, care este și Tatăl nostru cel ceresc. Ei, acum cel de-al doilea lucru despre mântuire și despre siguranța celui mântuit: ne mântuim dacă. Și spune în 1 Timotei, capitolul 4, cel din urmă verset, Apostolul Pavel, în versetul al 16-lea, vorbindu-i lui Timotei, care era de acum în casa Domnului, slujitor al Domnului, îi vorbește și ca un părinte, și ca un frate mai mare, și ca o doică, dar îi vorbește și cu autoritate, cum îi zice, de comandant, de general, de apostol, de mare căpetenie. Și îi spune lui Timotei și ne spune și nouă așa: fii cu luare aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altor. Stăruiește asupra acestor lucruri și după aceea vine adevărata siguranță a mântuirii. Deci dacă vei face așa, zice, te vei mântui pe tine și pe cei care te ascult. Au siguranța mântuirii? Satana este foarte șiret și el prin învățătorii lui umblă din adunare în adunare și umblă din amvon în amvon. Și ei printre altele zic așa: da, există asigurări în Biblie cu privire la mântuirea noastră și există și avertizări. Nu este așa. Există asigurări și după aceea condiționări. Nu doar avertizări, că sunt condiționări. Zice, dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei care te ascult. Mântuirea este un proces complex. Mântuirea este un proces care cuprinde toate aspectele vieții omului pe pământ, care începe cu pocăința, cu nașterea din nou, nașterea de sus, din Dumnezeu, din apă și din Duhul Sfânt, și se termină cu ultima suflare de viață. Începe cu nașterea din nou și se termină cu ultima suflare de viață. De-aia zice, dacă vei face așa, te vei mântui pe tine și pe cei care te ascult. Acum să presupunem că sunt eu medic, chirurg, și sunt specializat tocmai în transplant de inimă. A fost unul Cristian Barnard în Africa de Sud, în 67, a realizat el cel din tâi transplant din trăsă de inimă. Și vine cineva la mine cu inimă foarte bolnavă și îi spun diagnosticul și nu mai este scăpare la dumneata decât să-ți facem operație, să scoatem inima aceasta bolnavă, aducătoare de moarte, și spunem o inimă nouă, o inimă tânără și o inimă sănătoasă. El primește prin credință porunca mea, se așează pe masa de operație. Eu, prin îndurarea Domnului, fac operația cu bine și am pus o inimă nouă. Și după ce se trezește el din operație, eu îi spun: de aici mai departe să fii cu luarea minte. Viața pe care o trăiești, uite așa și așa și așa. Că dacă vei face așa, o să fie bine de Dumnezeu. Dar dacă nu o să faci așa, ai să te îmbolnăvești și ai să mori. Așa este și cuvântul Domnului. La fiecare pas, cuvântul Domnului, după ce ai primit prin dar, prin har, nu prin merit, ci prin vrednicie, inima aceasta nouă, zice în cuvântul Domnului, dacă este cineva în Hristos, nu într-o religie, nu într-o biserică, o teologie, o filozofie sau altele de felul acesta, nu, asta este altceva. Dacă este cineva în Hristos, zice, este o făptură nouă. Iată că toate lucrurile cele vechi s-au dus și toate lucrurile s-au făcut noi. Este o inimă nouă Și este un cuget nou care se înnoiește continuu și deci mai departe este o viață nouă. La fiecare pas există un dacă și un dacă și un dacă. Și sunt spune în 1 Corinteni, capitolul al 15-lea, primele două versete, despre Evanghelia care a fost vestită sfinților în vremea de atunci, pe care ați primit-o, în care ați crezut și care vă poate mântui sufletele, dacă o țineți tot așa după cum v-a fost propovăduită. Altfel, zice, degeaba ați crezut. Auzi, există și o alergare zadarnică și există și o credință zadarnică. Și porunca Scripturii zice, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Nu știu ce spune. Fii credincios până la moarte. Cuvântul în originalul grecesc, acolo credincios, este integru și integru înseamnă întreg și curat. Și în probleme de vorbire, și în probleme morale, și în probleme financiare, și în probleme intime, sexuale și așa mai departe. Fii credincios până la moarte și îți voi da, zice cununa vieții. Despre mântuire și despre siguranța mântuirii, întâi și întâi de toate. Credem din toată inima că suntem mântuiți prin har. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfânt, mărit să-i fie numele. În al doilea rând ne mântuim dacă. Și acum vine cel de-al treilea rând, un cuvânt pe care poate niciodată nu l-ați mai auzit. Vom fi mântuiți odată. Vom fi mântuiți odată. Spune în 1 Petru, în capitolul 1, versetul cu numărul 5 așa. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Și versetul al 9-lea zice, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Și versetul 13 zice, de aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejde, nu în oameni, nu în înțelepciunea lor, nu în priceperea lor, nu în teologia lor, nu în voi, nu în neprihănirea voastră, nu în religiozitatea voastră. Puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Am slăvit pe Domnul din toată inima citind Scriptura aceasta minunată și m-am gândit în inima mea, dacă ar veni Domnul fără harul acesta, niciunul dintre noi n-ar scăpa. Toată nădejdea să ne opunem în harul pe care Domnul îl va aduce și la arătarea Lui în ziua aceea mare și înfricoșat. De aceea, zice, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji. Și dorința inimii mele este ca și în seara aceasta, în locul acesta, cuvântul care se vestește să lucreze trezirea și zidirea bisericii din locul acesta. Fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos, mărit să fie Domn. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domn. O altă învățătură falsă, o altă învățătură mincinoasă care creează lepădarea de credință, este și învățătura despre har. Vai, 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 ce mai strigă el satana din amvoan. Fraților și voi, surorilor, noi suntem în vremea harului și harul le acoperă pe toate. Indiferent că trăiești așa sau altcumva, că vorbești așa sau că vorbești altcumva, poți să stai liniștit. Harul este cel care le acoperă pe toate. Auzi, satana, cât este el deșiret. În ceea ce privește legea lui Hristos și în ceea ce privește legea lui Moise, Domnul spune, ați auzit că s-a zis celor din vechime, asta este lege. Dar eu vă spun, asta este harul, adică legea lui Hristos care este ceva mult mai puternic, este ceva mult mai important, este ceva mult, mult mai greu. Legea lui Hristos este mult mai grea și mult mai puternică decât legea lui Moise, dar ea poate fi împlinită în chipul cel mai minunat prin harul lui Hristos, care nu este nici de cum ni se spune mereu și mereu, numai bunătatea, mila, îndurarea, iertarea și dragostea lui Dumnezeu. Este harul lui Hristos și mila și îndurarea și îndelunga răbdare și bunătate și dragostea Domnului, dar este mult mai mult și mult mai bun decât atât. Harul lui Dumnezeu este și puterea lui Dumnezeu. Este și autoritatea lui Dumnezeu manifestată în viața sfinților lui copii, în fiecare zi și în lucrurile mici și în lucrurile mari. Apostolul Pavel vorbea despre lucrările sfinte și mari pe care Domnul prin Duhul Sfânt le săvârșea și prin el și prin ceilalți slujitori vremurile de odinioară și spune la un moment dat, totuși nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care, ce face? Lucrează cu putere în mine. Auzi ce spune? Harul lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este autoritatea lui Dumnezeu manifestată în voința și în viața sfinților. Tot despre har, când îi scrie Sfântul Pavel lui Tit și ne scrie nouă tuturor, zice Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și ce face? Ne învață, zice, să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și evlavii, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Auziți ce face Harul lui Dumnezeu? Ne învață să o rupem cu păgânătate și cu poftele lumești. Nu te supăra că trebuie să spun neapărat lucrul acesta? Păi sunt oameni în adunările noastre care peste săptămână trăiesc ca și când Dumnezeu n-ar exista. Numai și numai cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și vin duminica la adunare, că dă bine, mai facem și noi ceva pentru sufletul nostru. Sunt oameni pentru care Iisus nu este nici de cum Dumnezeul cel viu și adevărat, împărat al slavii, ci este un simbol religios. Și Harul lui Dumnezeu, care este puterea și autoritatea lui Dumnezeu în viața sfinților, ne învață să o rupem, zici, și cu păgânătatea, și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum, zice, cu dreptate, cu cumpătare și cu evlav. Nimeni să nu fie între voi cu vicleșug și cu nedreptate întreburi față de fratele său. Pentru că Dumnezeu pedepsește astfel de lucruri, după cum v-am spus și după cum v-am adeverit. Sunt adeseori certuri și înțelegeri în adunare. Vai, 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 ce se mai ceartă unii. S-ar lua de gât, s-ar strânge de gât, se mai știe și se zdrâng de gâtul. Și de unde vin aceste înțelegeri și certuri mari? De la viclenie și de la nedreptate întreburi față de fratele său. Ce mi-aș dori eu din toată inima pentru voi și pentru mine? Ce mi-aș dori din toată inima pentru toți slujitorii care sunt pretutindeni pe întreg pământul și mai cu seamă aici în România? Să spună și în dreptul nostru Domnul același cuvânt minunat pe care l-a spus în dreptul lui Natanael. Iată un izraelit în care nu este vicleșug. Și iată o izraelită în care nu este vicleșug. Și cuvântul rosit de Duhul Sfânt prin Patriarhul David care spune ferice de omul în Duhul căruia nu este vicleșug. Ferice de omul în Duhul căruia nu este vicleșug. Și acum versetul acesta cu numărul 15 zice luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la Harul lui Dumnezeu pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mult să fie întinați de ea. Foarte și rete el Satana cu slujitorii lui prin toate adunările, fraților și surorilor puteți să stați linișiți. Noi suntem în vremea Harului și Harul le acoperă pe toate. Că trăiești așa, că trăiești așa, stai linișit, îți iese bine, cel mai bine și o să mergi în cer. Foarte mulți în adunările noastre sunt stăpâniți de un duh de religiozitate și vin cu duhul ăsta la adunare și duhul ăsta de religiozitate înșală pe oameni spunându-le tu ești bine, ești cel mai bine, uite-te la ăla, uite-te la aia. Stai cu duhul de religiozitate în spate în adunare, la fel de înșelat și pleci din adunare cu duhul ăsta de religiozitate încă mai înșelat de cum ai venit. Și mă rog Domnului să se îndure de noi în seara aceasta în locul acesta. Și cei care vă puneți nădejdea în chestiunea mântuirii, în apartenență la o religie de un fel sau de un alt, cei care sunteți înșelați de duhul acesta de religiozitate, poate de zeci de ani, în seara aceasta, prin îndurarea Domnului, să-L aruncați în foc pentru totdeauna și toată inima noastră să fie dată Domnului și toată viața noastră după Domnul și cu Domnul, prin El și pentru El. Să fim și noi și să fie toate lucrurile. Spune în Iuda, în capitolul al 4-lea așa, s-au stricurat printre voi, versetul 4, iertare, s-au stricurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos, fel și fel de Hristos, fel și fel de învățători, fel și fel de proroși, fel și fel de teologi, fel și fel. Nu mai este un singur Domn și un singur Hristos, că fel și fel. M-am mirat foarte tare într-o adunare, vorbind despre una și vorbind despre alt, unii care umblau la adunare, așa cum umblați și voi și umblu și eu, au venit înaintea mea cu următoarele argumente și au spus așa, păi cu tare care este el doctor în teologie, a spus asta și asta și asta. Și pentru oamenii aceia spusa doctorului ăsta în teologie, care mai bine n-ar fi fost decât să fie, era mai important decât ceea ce scrie aici în cuvântul Domnului. Sunt unii oameni care de ani de zile nu mai citesc ce spune cuvântul Domnului, nu mai citesc ei în Biblie, că au fel și fel de idoli. Sunt și idoli dintre aceștia religioși, cu internetul și cu predicile, unul sau altul. Nu mai e important ce spune în Biblie, că este important ce spune câte un idol dintre ăsta religios. Și mai citesc odată versetul acesta care este o mare, mare avertizare. Zice, s-au stricurat printre voi unii oameni, scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Schimbă în desfrânare. Lasă, zice că merge și cu asta. Merge și așa și merge și așa, că Dumnezeu este bun, este milostiv, este îndurător și toate celelalte. Drept este că Dumnezeu este milostiv, îndurător și toate la oaltă. Dar este același Dumnezeu despre care Biblia spune un foc mistuitor. Și este același Dumnezeu sfânt și drept, despre care tot Biblia, cuvântul Domnului, spune grozav lucru. Să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu și adevărat. Iisus a locuit printre noi, cum spune, plin de har și de adevăr. El a locuit printre noi plin, zice, de har și de adevăr. Unii vestesc de aici, din altarul Domnului, mereu și mereu despre har și nu ți-ar spune nimic despre adevăr. Alții vorbesc mereu și mereu despre adevăr și nu ți-ar spune nimic despre har. Iisus a locuit printre noi plin și de har și de adevăr. Nu permiteți nimănui să vă strice credința, să vă strice inima, să vă strice casă și nu îngăduiți nimănui să vă strice nici adunare. Să păstrăm cuvântul Domnului așa cum este El, sfânt, întreg și curat, plin de putere, plin de har și plin de adevăr. Să nu trecem peste nimic din ceea ce este scris, să nu adăugăm nimic la ce este scris și să nu scoatem nimic din ce este scris. Să rămânem în adevărul acesta, care de-a lungul miilor de ani a mântuit milioane și milioane de oameni, singurul în măsură să ne mântuiască și pe noi și să-i mântuiască și pe cei care vin în urma noastră. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, nimeni să nu iasă nici din bunătatea, dar nici din autoritatea, adică din adevărul, din sfințenia și din puterea lui Dumnezeu, ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune și mulți, zice, să fie întinați de ea. Și acum merg mai departe și spune versetul 16, vegheați, să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Se are în vedere și curvia de natură biologică trupească, care face prăpăd astăzi în lume și în adunările noastre, și se are în vedere și curvia aceasta de natură spirituală. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, spune de aceea, preiubiții mei, fugiți de închinarea la idol. Sunt oameni care au în inimă loc și pentru Domnul și pentru fel și fel de alți Dumnezei, pentru fel și fel de alți idoli, pentru fel și fel de alți bani, de un fel sau de un alt, asta este așa numită curvie spirituală. 2 Petru, capitolul al 2-lea, versetul 14, le scapără ochii de prea curvie și nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nesatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blesemați. Spune că iubirea de bani, Lecomia de bani este o închinare la idol și este rădăcina tuturor relelor. Dacă ar fi să vă întreb unde este el, Iuda astăzi, trag nădejde că toți mi-ați răspunde cu o mare durere în inimă, Iuda este în iad. Și de ce este el, Iuda, în iad? Unul care a stat împreună cu ceilalți ucenici în apropierea Domnului, an de rând, și-a văzut minunile, și-a văzut semnele făcute din Domnul și-a ascultat învățăturile lui sfinte și însemnate. A spus și el, Iuda, împreună cu toți ceilalți ucenici, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Dar el n-a lăsat chiar totul. A mai păstrat în inima lui iubirea de bani. Și noi în seara aceasta, în locul acesta, să ne cercetăm înaintea Domnului și să ne lăsăm cercetați de cuvântul Domnului și de Duhul Domnului. Și dacă știm că n-am lăsat ceva, să lăsăm în seara aceasta cu adevărat totul și să urmăm în felul acesta și numai în felul acesta pe Domnul, să nu ne înșelăm noi pe noi înșine și să nu le lăsăm înșelați nici de către înșelătorul și nici de împrejurări. Ai trei pasiuni în viață, ai trei stăpâni. Ai cinci pasiuni în viață, ai cinci stăpâni, ai șapte pasiuni în viață, ai șapte stăpâni, șapte Dumnezei străini și șapte idoli. Spune Apostolul Pavel, toate lucrurile ne sunt îngăduite, dar nu toate ne sunt de folos. Și mai adaugă și zice, toate lucrurile ne sunt îngăduite, dar nimic să nu pună stăpânire pe noi. Nimeni și nimic să nu pună stăpânire pe noi. Să nu fie între voi nimeni curvar ca Esau. Curvia și preacurvia au intrat în biserică și în rândul tinerilor și în rândul adulților deopotriv. Curvia și preacurvia și se vorba și despre păcatul acesta săvârșit în trup și se vorba și despre păcatul acesta încă mai grav, de care nu iei seamă, care se săvârșește datorită nevegherii, datorită necredinței, curvia aceasta spirituală. Uite, sunt oameni în adorare, eu cunosc mulți, pentru care o emisiune de televiziune, un idol de acolo, că este un film, că este o transmisiune sportivă, vreo dezbatere politică cu toți nebunii și cu toți mincinoși, că este vreo telenovelă, că este vreo emisiune de șir, vreun documentar, sunt lucruri mai importante și decât Dumnezeu, și decât casa lor, și decât casa Domnului. Și zice nimic și nimeni să nu pună stăpânire pe voi. Fel și fel de învățături și fel și fel de învățători. Aud că la așa numitele conferințe sau întâlniri unde se aduc învățături foarte însemnate altfel ar trebui să fie pentru familie și în privința aceasta se dau fel și fel de învățături, una mai dăunătoare și una mai ne la locul ei decât altă. Și se folosesc adeseori învățătorii aceștia mincinoși și de cuvântul Domnului. Și ce spune cuvântul Domnului despre căsătorie și despre viața intimă? Zice, căsătoria să fie ținută, cum zice, în toată cinste. Și toată cinste înseamnă toată cinste. Și după aceea zice și patul să fie nespurcat. Căci Dumnezeu va judeca și pe curvar și pe preacurvar. Și patul să fie nespurcat. Și viața aceasta intimă să fie și ea curată. Să fie și după sfântă voia lui Dumnezeu și nu după nebunia acestei luni, patimile acestea scârboase, aberațiile acestea sexuale, pornografie și altele de felul acesta. Zice, patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca și pe curvar și pe preacurvar. Și preacurvar este unul care săvârșește curvia în afara căsătoriei și preacurvar este unul care săvârșește în interiorul căsătoriei aberațiile acestea sexuale. Prea curva. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. Când le scrie Apostolul Pavel celor din Corint, când era un astfel de păcat, el nu le spune în mijlocul vostru este unul care curvește. El spune ceva mult mai grozav decât atât. În mijlocul vostru este curvie. Dacă ar fi aici în adunare unul atins de boala aceasta grozavă, gripa porcină, noi n-am zice în mijlocul nostru este unul bolnav de gripă porcină, ce am zice? În mijlocul nostru este gripa porcină. Și am luat imediat măsuri ca omul acesta să fie izolat, ca nu cumva virusul, gripa aceasta, să vină și peste alții și să-i omoare. să vină și peste alții să îi îmbolnăvească și mai apoi să îi nimicească. Acesta este motivul pentru care, inspirat de Duhul Sfânt și cu autoritate însemnată de apostol, apostolul Pavel scrie bisericii de atunci și scrie bisericii și de astăzi: luați seama să nu fie între voi, zice, vegheați, să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru un blid de linte și-a pierdut dreptul de întâi născut. Dacă eu v-aș spune în seara aceasta, în locul acesta, voi nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, v-aș minți. Pentru că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, spune: voi nu mai sunteți pământești și duhovnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Și adaug, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Te uiți în Cartea Faptele Apostolilor, pe care unii pe bună dreptate o numesc Cartea Faptelor Duhului Sfânt, și îți vine să spui ce greu le-a fost lor, sfinților, 2000 de ani în urmă, biserica de început. Câte lupte, câte încercări, câte dureri, câte suferințe, bătăi peste bătăi, barjocuri, închisori și așa mai departe. Și Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel zice: nu, vouă vă va fi greu, că în vremurile de pe urmă zilele vor fi grele. Sau în zilele de pe urmă vremurile vor fi grele. Și nimeni să nu se înșele și să nu se lase înșelat. Și de aici mai departe vremurile vor fi încă mai grele și încă mai rele. Dar este făgăduința aceasta minunată. Este făgăduința aceasta scumpă pe care o lasă Domnul Iisus tuturor ucenicilor de-a lungul veacurilor pretutindeni în lume și aici în România și în adunarea asta. Și spune: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevăr. Nu oamenii, nu înțelepciunea lor, nu teologia lor, nu filozofia lor. Când va veni Duhul adevărului, Mângâietorul, El are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi, zice, lucrurile viitoare. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Duhul Sfânt ne conduce și noi trebuie să mergem în urma Lui în veghere și în ascultare. Duhul Sfânt este Hristos în noi, Duhul Sfânt este Hristos cu noi și Duhul Sfânt este Hristos în mijlocul nostru. Eu nu mă mir câtuși de puțin când aud pe cineva că spune: așa vorbește Duhul Sfânt. Nu mă mir câtuși de puțin când aud pe cineva că spune: Duhul Sfânt mi-a vorbit. Domnul zice: El nu va vorbi de la El, Duhul Sfânt, ci va vorbi tot ce va fi auzit și El, Duhul Sfânt, care este Dumnezeu, vă va descoperi, zice, lucrurile viitoare. Sunt unii în adunările noastre care se înșală amarnic crezând că ar avea Duhul Sfânt, și sunt oameni obraznici, sunt oameni aroganți și sunt oameni îndărătnici. Duhul Sfânt nu este numit nici arogantul, nici îndărătnicul și nici obraznicul. Duhul Sfânt este numit Mângâietorul și lucrarea pe care o face Duhul Sfânt este și trebuie să fie neapărat o lucrare de mângâiere, de sfătuire și de zidire. Sunt unii care se înșală încă mai amarnic, crezând că ar avea nu doar Duhul Sfânt și un dar de la Duhul Sfânt, de la Dumnezeu, cu care să lucreze în biserică și în afara bisericii. Și sunt oameni firești, oameni lumești și sunt clevetitori, mereu și mereu vorbesc de rău și pe unul și pe altul, slujitorii Domnului, casa Domnului și așa mai departe. Duhul Sfânt nu este numit clevetitor. Duhul Sfânt nu este numit firescul și lumescul, Duhul Sfânt este numit Duhul adevărului și Mângâietor. Și avem un mare har și o mare șansă în seara aceasta, în locul acesta, să ne pocăim în sac și în cenușă, să strigăm la Dumnezeu după milă și după îndurare și să ne punem viețile în rânduial, să fim într-o stare după sfântă voia lui Dumnezeu și în omul din lăuntru și în omul din afară deopotrivă. Și în lucrurile mici și în lucrurile mari, și cât stăm în adunar, și când suntem în călătorie, drumul de întoarcere spre casă, și în casele noastre, fie în bucătărie, fie în baie, fie în dormitor, și în serviciile noastre și în școlile noastre, în călătoriile noastre și așa mai departe, și în lucrurile mici și în lucrurile mari deopotrivă. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Să dăm voie Duhului Sfânt să lucreze în noi și să lucreze cu noi și mai apoi să lucreze prin noi. Duhul adevărului, mânghietorul, dovedește lumea, adică omul, în ceea ce privește neprihănirea, păcatul și judecata. Duhul Sfânt scoate din noi tot ce știe Dumnezeu că trebuie să scoată, și din gândurile, și din mintea, și din inima, și din trupurile noastre. Și tot Duhul Sfânt este Cel care taie adânc și precis, ori de câte ori este nevoie, și în nervii noștri, și în limba noastră, în vorbirea noastră, nesăbuită, nesocotită, nechipzuit, și taie foarte adânc și precis Duhul Sfânt și în firea noastră. Și tot El este Cel care aduce din cer, de la Dumnezeu, balsam și un de lemn pentru vindecarea și pentru eliberarea noastră. Când va veni Duhul adevărului, Mânghietorul, El are să vă călăuzească, adică și pe noi, în tot adevărul, slăvit să fie Domn. Amin. Și acum să mă întorc la cele două versete citite de la început, unde spune: întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănociți. Și după aceea zice: croiți cărări drept. Și dacă ar fi să intitulez cuvântul de predică în seara aceasta, în locul acesta, l-aș intitula chiar așa: croiți cărări drept. Pentru că cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Voi, părinții, ați vrea ca și copiii voștri să fie între cei binecuvântați și mântuiți. Pentru asta trebuie să croim cărări drepte ca părinți și să trăim noi înșine ca o mare pildă de curăție și de credincioșie și înaintea Domnului și înaintea cugetului nostru și înaintea lor. Dacă noi suntem niște oameni obraznici, aroganți și judecăm mereu și mereu cu mare asprime, suntem critici și duri, dăm copiilor noștri nu o binecuvântare, ci un blestem, pentru că ei vor merge în urma noastră pe drumul acesta strâm care nu mântuiește și care nu duce în cer, că duce la tulburare și mai apoi duce în ea. Cea mai mare problemă cu care ne este dat să ne confruntăm în familiile noastre, în materie, să zic așa, de religie, de credință, este fățărnicia, este fariseismul. În adunare, îngeri, acasă, diavoli. În adunare, îngeri, pe drum spre casă sau în întreprindere sau la școală sau mai știu unde, demoni, adică dragi. Asta este cea mai mare grozăbie. Și ce croiți cărări drepte cu picioarele voastre, ca cel ce șchiopătează să fie mai degrabă vindicat și să nu cadă el, să nu se piardă de la credință. Am cunoscut și eu pe unul, probabil l-ați cunoscut și voi, sau dacă nu l-ați cunoscut, ați auzit mărturia lui, unul care în vremea comunismului a făcut prăpăd printre frați și a ucis dintre ei frați de-ai noștri și surori de-ale noastre. Și noi n-avem mult a ne plânge că știm că cei care și-au dat sângele pentru Domnul au plecat dintr-un loc de chin și de durere într-un loc de slavă, de strălucire și de bucurie veșnică. Și acum s-a pocăit și omul ăsta în sac și în cenușă. Îmi pare rău că n-am la mine cuvântul mărturiei lui, l-aș fi dat cu mare drag. Și s-a pocăit și el tot în vremea comunismului, în condiții deosebite, în condiții dramatice. Ba chiar mai mult decât atât, a ajuns și el să sufere pentru cuvântul Domnului o vreme, prin lagări și așa mai departe. Și nevasta bărbatului acestuia zice: mult rău mi-a mai făcut bărbatul meu, care se purta, sigur, cu brutalitate, nu numai cu credincioșii, ci și cu cei din familia lui adeseori, beat și așa mai departe. Și și-a pus în gând să se răzbune femeia aceasta și a zis: nu se greșească el, pocăitul, odată cu ceva. N-o să-mi cadă el odată în mâini, că o să vadă el ce pățește de la mine. Și într-o zi fratele acesta s-a gândit să facă și el ceva bun pentru casa lui. Hai să spele rufe, când era nevastă să la servici. Și-a așezat în mașina de spălat rufe la oaltă, și rufe albe și rufe colorate. Și vă puteți da seama ce a ieșit. Și când a venit, soția lui de la serviciu s-a dus și s-a uitat în mașina de spălat și a văzut ce a ieșit și l-a dojenit. Ce ai făcut? Iartă-mă, zici, n-am spălat niciodată rufe și nu sunt priceput. Nu puteai să mă aștepți pe mine? E, lasă, zice, că vezi tu ce pățești. Și-a luat femeia aceasta furtunul de la mașina de spălat, cum erau ele mașinile de spălat în vremea lui răposat, și zice, cu furtunul ăsta a început să-l bată pe fratele nostru, să-i dea lovituri grozave pe spate. Și dă-i, și dă-i, și dă-i. Și el zice, mă țineam cu amândouă mâinile de mașina aceasta de spălat și mă rugam în Duhul meu și spuneam, Doamne, nu mă lăsa să-mi iau mâinile de pe mașina aceasta de spălat și să fac eu vreun păcat, să fac eu vreun lucru rău și să-mi pierd mântuirea prin aceasta. Și după ce i-a dat bine nevasta lui mai multe lovituri, acum s-a speriat și dânsa că o fi zis, dacă se despocăiește el să o pățesc. Și-a aruncat furtunul cu care îl bătea și-a fugit în graba mare la etajul întâi la o prietenă să se ascundă. Și fratele acesta mărturisește, eu zice, când m-am pocăit, unul din adunare mi-a dat următorul sfat. Când îți iese dat să treci prin încercări, indiferent felul încercări, nu alerga la oameni, nu te plânge și nu cere sfat de la oameni. Apleacă-te pe genunchi și cere sfat de la Domnul. Și deschide cuvântul Domnului și vezi ce spune cuvântul Domnului despre dumneata și despre încercarea prin care treci. Și el s-a aplicat pe genunchi, s-a rugat și a cerut sfat din partea Domnului și a deschis Cartea Sfântă. Și Cartea Sfântă s-a deschis la locul minunat unde zice, dragoste iartă tot. Și dragostea suferă totul, și dragostea acoperă totul, și dragostea crede totul și nădăjduiește tot. Și străpuns în inimă de cuvântul minunat și de Duhul Sfânt, a început să plângă în hohote mari și să mulțumească din toată inima Domnului pentru binecuvântarea aceasta. S-a ridicat de pe genunchi și s-a dus la etajul întâi, la prietena nevesei lui și la nevasta lui, și a spus, hai acasă. Dar ea îngrijorată a întrebat, dar nu mă bați? Și el i-a arătat mâinile și a spus, mâinile acestea nu mai sunt ale mele, sunt mâinile Domnului. Și mâinile acestea nu mai sunt pentru bătut, mâinile acestea sunt pentru mângâiat și pentru binecuvântat. Mâinile acestea sunt ale Evangheliei, vino acasă și nu te temi. Și zice, am urcat la etajul al treilea, am intrat în apartament. Și erau bucatele pe masă și înainte să ne așezăm la masă m-am rugat. Și soția, în vreme ce el se ruga, i-a sărit așa odată în brațe și l-a cuprins și i-a spus, tu crezi că eu sunt prost? Eu n-am văzut că pe tine Dumnezeu te-a schimbat. Vreau și eu să cunosc pe Dumnezeul acesta și vreau și eu să slujesc Dumnezeului acesta. Și imediat câteva zile mai târziu, într-o joi seară, a venit la adunare prima oară cu soțul ei. Și în vreme ce pastorul vesea Evanghelia de aici, de la altar, odată se ridică femeia sa de la locul ei, se duce și ia bărbatul de mână, îl trage în față la altar, aici la ambon, se aruncă amândoi pe genunchi și ea strigă. Vreau și eu să mă pocăiesc și vreau și eu să slujesc Dumnezeului care l-a schimbat pe soțul meu. Și s-a pocăit și dânsa. Și a fost o mare bucurie și în cer, și a fost o mare bucurie și pe pământ. Și ce spune cuvântul? Întăriți-vă, dar, mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Domnul a dat de-a lungul miilor de ani biruință bisericii și sfinților numai pe genunchi. Am intrat în casa unuia, prieten bun de-al meu de 20 și ceva de ani, și membru în comitetul unei adunări. Am stat câteva zile în orașul acela, erau slujbe în biserica de acolo și el zice, ai să găzduiești la băiatul meu, 25 de ani băiatul și căsătorit, de acum și cu un minunat dar, un bebeluș. Și am stat la băiatul fratelui acestuia câteva zile. Și acum în fiecare zi, când ne trezeam, citeam un cuvânt, ne rugam, cântam o cântare. Când ne culcam, citeam un cuvânt, citeam, ne rugam, ne îngenuncheam și cântam o cântare. Când plecam, când ne întorceam, făceam același lucru. Venea cineva în casă, pleca cineva din casă, făceam același lucru. Și într-o zi el mirat m-a întrebat, dar de ce trebuie mereu și mereu să facem lucrul acesta? Că eu în casa tatălui meu niciodată n-am văzut lucrul acesta întâmplându-se. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Nimiciți balii și dumnezeii străini, altarele pe care de ani de zile poate le zidiți în casele și în inimile voastre. Lăsați astarteele, lăsați idolii, lăsați dumnezeii de un fel sau de un alt și zidiți iarăși în inimile și în casele voastre. și altar de închinare prin rugăciune, și altar de închinare prin cântare, cântarea duhovnicească sfântă, și altar de închinare prin împărtășirea cuvântului Domnului, care este pâinea vieții și apa cea vie. Să spunem și noi în seara aceasta, în locul acesta toți, mâinile mele sunt mâinile Domnului și sunt date Evangheliei, la fel și ochii mei și urechile mele și limba mea și genunchii mei, toate sunt date Dumnezeului celui viu și adevărat, toate sunt date Evangheliei și împărăției cerurilor. Mâinile noastre nu sunt nici pentru telecomanda de la televiziune, nu sunt nici pentru Facebook sau alte grozăvii de felul acest. În seara aceasta, în locul acest, să spunem cu toată inima și cu toată adunarea, Doamne, mâinile noastre sunt ale Tale și genunchii noștri sunt ai Tăi și viața noastră este pentru totdeauna a Ta și în mâna Ta. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți și croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru că cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindicat. O să facem o rugăciune cu întreaga adunare. Și cei care doriți neapărat, cei care aveți nevoie de mijlocire în rugăciune, de puterea lui Dumnezeu pentru voi și casele voastre, cei care ați fost în mod deosebit în seara aceasta, în locul acesta, cercetați de Duhul Domnului, puteți să veniți aici în față la altar ca să ne rugăm dinpreună cu voi și să strigăm la Domnul pentru voi și pentru casele voastre. Dar numai cei care știți că aveți neapărată trebuință de mijlocire și de luptă în rugăciune, nu veniți numai așa de dragul de a veni. Ne ridicăm cu toată adunarea și ne rugăm strigând la Domnul după milă și după îndurare. Și dacă există cineva care neapărat dorește să ne luptăm în rugăciune pentru el și pentru casa lui, nu trebuie să te rușinezi și nu trebuie să te îngrijorezi. Două condiții trebuie îndeplinite: să-ți fie inima sinceră și deschisă și vei pleca de aici, din locul acesta, loc pe care îl dorim din toată inima, o sfântă scăldătoare, o betez, într-o altă stare decât starea în care ai venit, binecuvântat, și pentru tine și pentru casa ta, și nu doar pentru o seară, și nu doar pentru un an, ci pentru vecii vecilor. Amin.